Κάθε μέρα από τις 7 έως τις 7:30 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μια εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με την Ντίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Αφήσαν τον πρόεδρο χωρίς ομπρέλα, έχει γίνει μουσκεμα το Συνταγμά. Μας ακούτε έτσι, βλέπετε και στις τηλεόραση φαντάζομαι, είμαστε αφηρημένοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή, είπαμε, «Πολίτες του κόσμου», μια εκπομπή για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Ακούτε την Ντίνα Μπατζιά. Τον ήχο επιμελείται ο Γιώργος ο Μπαλούμης. Και σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιώργο Τσιμουρή, ανθρωπολόγο από το Πάντιο, που ασχολείται με τη μετανάστευση και είναι και μέλος της Επιτροπής Πολιτογράφης, που θα δούμε λιγάκι σήμερα τι είναι. Σημερινό θέμα λοιπόν είναι οι πολιτικές ένταξης για τους μετανάστες στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει αρκετά πράγματα, κύριε Τσιμουρή. Να ξεκινήσουμε να δούμε έτσι ποιο είναι το τοπίο πρώτα.
Ναι, βεβαίως.
Τι ισχύει, πώς είμαστε και τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, βεβαίως.
Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια, και όταν αναφέρομαι στα τελευταία χρόνια εννοώ την περίοδο της κρίσης, δηλαδή μετά το 2009 τι έγινε, και περισσότερο νομίζω ότι είμαι σε θέση να μιλήσω σχετικά με το πώς εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές.
Και αυτό μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί όχι μόνο γιατί είναι το πρόσφατο παρελθόν, αλλά όντως είναι τα πιο κρίσιμα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης.
Πράγματι. Νομίζω ότι σε νομοθετικό επίπεδο το πιο σημαντικό γεγονός είναι αυτό που συνέβη το 2010 με τον νόμο Ραγκούση, που ήρθε να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που αφορούσε τη μετανάστευση και ήταν χρόνιο, αυτό που ονομάζεται δεύτερη γενιά. Εμείς το βάζουμε και σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι δεν είναι άνθρωποι η δεύτερη γενιά, παιδιά δηλαδή από κάθε ηλικία, ας πούμε, που μπορεί να φτάνουν και 25 ετών ή μεγαλύτεροι, δεν είναι παιδιά τα οποία ήρθαν σαν μετανάστες κατά ανάγκη ή ήρθαν σε πολύ μικρή ηλικία ή γεννήθηκαν εδώ πέρα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι,
και
ναι.
Σε πολλές περιπτώσεις αυτή την πατρίδα που ξέρουν είναι η Ελλάδα κυρίως.
Και η μοναδική.
Και η μοναδική κάποιες φορές. Ή επειδή έχω και στο Πάντιο, στο Τμήμα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, πολλούς φοιτητές και κουβεντιάζω μαζί τους. Νιώθουν πιο ξένοι όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους παρά όταν είναι στην Ελλάδα, που
φυσικό
και τη γλώσσα
είναι.
Μιλάνε.
Οι φίλοι τους εδώ, η ζωή τους εδώ.
Ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον το είδαμε σαν ένα θετικό γεγονός. Γνωρίζουμε ότι η τύχη του νόμου αυτού δεν ήταν η καλύτερη στη συνέχεια, καθώς βγήκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο λόγος για τον οποίο θεωρήθηκε αντισυνταγματικός είναι ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες, όπως για παράδειγμα και η Γερμανία, όπου έχουν ακολουθήσει στην πολιτογράφηση, δηλαδή στην απόδοση της υπηκότητας, την αρχή του αίματος, όπως
αυτό
λέγεται,
χτες, ναι.
Ότι δηλαδή αυτό το οποίο βαραίνει δεν είναι το που μεγάλωσε, που γεννήθηκε, που μεγάλωσε κανείς, αλλά ποια είναι η καταγωγή του, ποιοι ήταν οι γονείς του. Και
οπότε με αυτό το σκεπτικό το δικαστήριο αποφάσισε και εξαίρεσε την συγκεκριμένη διάταξη. Κάπως έτσι δεν έγινε?
Ναι, κάπως έτσι έγινε.
Κάπως
έτσι
έγινε. Δηλαδή στον νόμο το συγκεκριμένο δεν πέρασε. Το θυμάμαι τότε, ναι. Και τους τίτλους των εφημερίδων.
Ναι, ακριβώς, ας πούμε, που είναι μια αναχρονιστική αντίληψη. Αναχρονιστική γιατί θέλω να πω ότι η αρχή του εδάφους είναι μια αρχή που εφαρμόζεται στο δίκαιο πολλών χωρών.
Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα.
Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα.
Κατά τα άλλα, όπου μας συμφέρει.
Νομίζω ότι πάντα υπήρχε σε αυτό που θα λέγαμε μια διάχυτη ηγεμονική ιδεολογία, η οποία περνάει και στην εκπαίδευση και παντού, ότι αυτό που σε κάνει Έλληνα είναι η βιολογία.
Επειδή είστε, αυτό επιμένω λιγάκι σε αυτό, επειδή είστε και ανθρωπολόγος και είναι χρήσιμη η άποψή σας εδώ. Γιατί η ίδια η χώρα ζητάει με καμπάνια στα δημοτικά σχολεία, ξέρω εγώ, να είμαστε κατά του ρατσισμού, και η ίδια η χώρα έχει μία τέτοια αντίληψη, τέλος πάντων.
Πράγμα,
που καλλιεργεί, έρχεται σε αντίθεση αυτό.
Πράγματι, με την έννοια ότι...
Τι θα πει αίμα, καταλαβαίνετε, επειδή είστε ανθρωπολόγος,
ναι,
επιμένω.
Ναι. Βεβαίως, και να σας απαντήσω, δηλαδή, ενώ στις σχολές κοινωνικών επιστημών το θεωρούμε κοινό τόπο να λέμε ότι με τη βιολογία ή με το αίμα δεν μεταβιβάζεται τίποτα εκτός από κάποιες ασθένειες ή άλλα κληρονομικά ζητήματα, ας το πούμε, σε ό,τι αφορά το επίπεδο των ιδεών, γιατί το έθνος είναι κατά κανόνα στη φαντασία μας, όπως βεβαίως συγκροτείται μέσα από τα βιώματα που έχει ο καθένας, από την οικογένειά του, την κοινότητά του, την εκπαίδευσή του κτλ. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει κυρίως περισσότερο σε μικρές χώρες και με που υπάρχει το αίσθημα ανασφάλειας και τα λοιπά, είναι να καλλιεργείται αυτό που ονομάζουμε μια ουσιοκρατική ή φυσιοκρατική αντίληψη του έθνους, ότι δηλαδή το έθνος είναι ουσία. Ουσία η οποία μεταβιβάζεται για 3.000 χρόνια. Αυτό, εντάξει, παρά το γεγονός ότι όταν το θεωρητικά το αποδομούμε και εκεί πέρα δεν υπάρχουν, ας πούμε, σημαντικές αντιδράσεις ή αμφισβητήσεις, εν τούτης με ένα μυθικό τρόπο είναι πολύ ισχυρό στα μυαλά των ανθρώπων, και των ανθρώπων ποιων ανθρώπων, των ανθρώπων που είναι στην εκπαίδευση. Δηλαδή μεγάλες έρευνες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν δείξει ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών στις δύο βαθμίδες, και το συναντάμε και στην τρίτη βαθμίδη, εγώ έχω τα παραδείγματά μου είναι από τις κοινωνικές επιστήμες, όπου είναι το αντικείμενό μας και εκεί δεν έχουμε περιθώριο, ας το πούμε έτσι, δηλαδή. Αυτό αναιρείσαι αν έχεις τέτοιες ιδέες, ας το πούμε.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι.
Και βλέπεις ότι αυτές οι ιδέες υπάρχουν σε ένα μέρος των ανθρώπων της ιεραρχίας, της εκκλησίας, της εκπαίδευσης, σε θεσμούς δηλαδή που είναι πάρα πολύ σημαντική, ας το πούμε.
Και ισχυρή μέσα. Οπότε ισχυρή. Ζητάμε από τα παιδιά, ας πούμε,
και
να
αναπαράγουν, πώς, και το αναπαράγουν,
πώς να το κάνουν αλλιώς. Όταν έχεις όλες τις βαθμίδες αυτές από τις οποίες περνάει ένα παιδί και η οικογένεια αυτομάτως, έτσι.
Ναι, και είναι αυτό που ονομάζουμε βιωματική σχέση με το έθνος, όπου στη συνέχεια, ακόμα και θεωρητικά να το αποδομήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις έξω από αυτό.
Πολλά χρόνια, πολλοί αιώνες, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι, κάποτε αποδομήθηκε εκεί η Μητριαρχία όμως, έτσι.
Νομίζω
αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το πιάσουμε μια άλλη φορά.
Νομίζω ότι...
Πώς έγινε και για ποιους λόγους έγινε, όταν αντελήφθη το ανδρικό φύλο και συμβάλλει στη γέννηση.
Ναι, είναι πολύ παράγοντες, και νομίζω ότι το να το συνειδητοποιήσω ότι έτσι συμβαίνει είναι το πρώτο βήμα για να πας παρακάτω, έτσι, ότι... Είναι ένας ισχυρός μύθος από τον οποίο όμως πρέπει να πάμε παρακάτω, και αυτό όμως, σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα, είναι ότι περνάει και στην νομοθεσία. Δηλαδή στον όρο ομογενής, αλλογενής, υπάρχει η ιδέα του αίματος. Οπότε αν είναι από την Νότια Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο και τα λοιπά, βάλτε το εισαγωγικά.
Αναλόγως χρησιμοποιούμε λοιπόν και το ομογενής.
Ακριβώς. Το οποίο προέρχεται και από αυτή τη βιολογική αντίληψη του έθνους.
Δηλαδή, εσείς για έναν προσδιορισμό αυτού, ποια λέξη θα προτείνατε? Αν ήθελε, θα προτείνατε το Έλληνες?
Νομίζω...
Της Αλβανίας, όπως λέμε Έλληνες Αμερικής, θα το λέγατε αυτό? Ή με ελληνική καταγωγή Αμερικάνοι πολίτες, ας πούμε?
Εμείς στην ανθρωπολογία έχουμε μια αρχή που λέει ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους πώς αυτοπροσδιορίζονται. Στη συνέχεια βέβαια γνωρίζουμε ότι ο καθένας συγκυριακά ή πραγματιστικά, πραγματιστικά μπορεί να υιοθετήσει μια ορισμένη ταυτότητα η οποία τον εξυπηρετεί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του, ας πούμε. Αν θέλει να ενταχθεί δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, μπορεί να προωθήσει την ελληνική διάσταση της ταυτότητας, ξέρω εγώ.
Ωραία.
Σε εισαγωγικά, οι ομογενείς από τον Πόντο και τα λοιπά, που νομίζω ότι το ποια είναι η συνείδησή τους, ας πούμε, θα πρέπει να μας το πούν οι ίδιοι. Αυτή η ιδέα, ας πούμε, ένας χαρακτηρισμός του κράτους και πάλι, παλινοστούντες, έτσι.
Ωραία, πάμε να πάρουμε μια ανάσα μουσική.
Βεβαίως.
texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Και μετά τους Stragglers λοιπόν πάμε στην ένταξη, η οποία δεν ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζει, πώς,
ναι,
πόσο εύκολο είναι, πόσο
είναι
δύσκολο.
Είναι το μεγάλο ζητούμενο, το βλέπουμε ότι είναι αυτό που απαιτείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο integration και σε ελληνικό επίπεδο και περνάει και στα κείμενα και τα λοιπά. Δύο κουβέντες, γιατί πολλοί άνθρωποι την μπερδεύουν με την αφομοίωση. Έτσι, είναι, που είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η πρόκληση είναι είτε στην Ελλάδα είτε αλλού να ζήσουμε από κοινού ως διαφορετικοί και όχι ως ίδιοι. Ενώ το προκείμενο της αφομοίωσης ήταν να γίνουν οι Έλληνες στην Αμερική Αμερικάνοι, έτσι, όλο αυτό το πράγμα.
Και ξέρετε, πολλοί μετανάστες το κάνουν προκειμένου να ενταχθούν. Αυτοί νομίζουν ενταχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να μην διαφέρω από σένα για να μην έχω πρόβλημα.
Βεβαίως.
Το κάνουν και οι ίδιοι.
Βεβαίως. Αλλά αυτό λέει και κάτι για μας, δηλαδή για την ελληνική κοινωνία, με δεδομένο ότι πολλοί μετανάστες έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να είναι αποδεκτοί θα πρέπει να αλλάξουν τα ονόματά τους, να βαφτιστούν κτλ.
Ναι. Οπότε, να πάει στα ίδια στέκια, να τρώει το ίδιο φαγητό, όλα.
Ακριβώς. Και κυρίως το ότι είναι αποδεκτοί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όχι για παράδειγμα με το αλβανικό τους όνομα ή όχι με το διαφορετικό τους θρήσκευμα. Αλλά,
να μην σας πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν υπερβάλει.
Αναφυσβήτητα.
Δεν θέλω να αναφέρω την περίπτωση τώρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά.
Σε ακραίο, ναι, σε ακραίο χώρο για να,
να
αποδείξουν ότι πιο Έλληνες από τους Έλληνες.
Ναι, είναι.
Ωραία.
Το αποτέλεσμα μιας ανικανότητας ένταξης, έτσι, με ίσους όρους, με σεβασμό της κουλτούρας του άλλου, σεβασμό της θρησκείας κτλ. Οπότε ένταξη. Νομίζω ότι αν μιλήσουμε για διαφορετικές γενιές, τα προκείμενα κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετικά. Δηλαδή συνηθίζουμε να λέμε, γιατί το θέμα το οποίο, με το οποίο έχω ασχοληθεί και το παρακολουθώ στη βιβλιογραφία, είναι το θέμα της εκπαίδευσης ως διαδικασία ένταξης. Οπότε αν μιλήσουμε για ιδιαίτερα για τη δεύτερη γενιά, η εκπαίδευση θεωρείται ως το πιο σημαντικό βήμα ένταξης. Και εκεί τώρα, αν θέλετε να σας πω για την ελληνική περίπτωση, νομίζω ότι υπάρχουν τεράστια ελλείμματα και ότι ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
Στην
πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και τα λοιπά. Για παράδειγμα, το 1996 για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνονται τα διαπολιτισμικά σχολεία, που είναι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 16 σχολεία, όπου όμως, για να το πω συνοπτικά, το πρόγραμμά τους είναι περίπου το ίδιο που είναι και τα κανονικά σχολεία, και σε πολλά από αυτά τα σχολεία φοιτούν μόνο ξένοι μαθητές, και επομένως για να έχουμε ένταξη θα πρέπει να έχουμε και Ελληνόπουλα και παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής. Και
αλλιώς
κυρίως,
αλλιώς δεν έχεις το αποτέλεσμα που θες.
Ακριβώς, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, με ένα πληθυσμό μεταναστευτικό μαθητικό που σήμερα υπολογίζεται τουλάχιστον 130.000, δηλαδή 10 με 12% του μαθητικού πληθυσμού, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα της εκπαίδευσης.
Θα συνολικά κάνουμε και ειδική εκπομπή, έτσι. Το είναι στις επόμενες και ειδική νομίζω και για τα διαπολιτισμικά, για να δούμε τι παίζει. Αλλά καλά κάνετε και το παρατηρείτε τώρα αυτό, ότι όντως. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το θέμα μας, αλλά επειδή αναφέρεται εδώ σαν τομέας και η αστυνομία και τα ΜΜΕ, στην αστυνομία πήγα εγώ τώρα, όσο χρόνο έχουμε, έχουμε ανισότητα.
Κοιτάξτε, συνήθως όταν μιλάμε για μεταναστευτική πολιτική, πολλές φορές το ενδιαφέρον είναι κυρίως στην ίδια την νομοθεσία. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στις κοινωνικές επιστήμες, εκεί είναι το δικό μας, η δική μας η αιστεία του ενδιαφέροντος, είναι στο πώς εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία, αν εφαρμόζεται σωστά και αν οι άνθρωποι οι οποίοι δημόσιοι λειτουργοί, είτε αστυνομικοί είναι, είτε άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Ακριβώς. Είναι σε θέση να την εφαρμόσουν και να την εφαρμόσουν αδιακρίτως, έτσι, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, καταγωγή κτλ. Σε ένα κράτος δικαίου. Γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, όπως γνωρίζω και εγώ, ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα, ότι έχουμε πολλές φορές κακοποίηση σε αστυνομικά τμήματα, ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομικών οι οποίοι εν πάση περιπτώσει είναι, να το πω κομψά, είτε ακροδεξιοί είτε το μισό ποσοστό, η μισή από αυτούς τους ανθρώπους ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, ας πούμε, οπότε τα λέει όλα από μόνο του, και ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να σας απαντήσω, για να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, στην έρευνα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να τη δούμε σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο της εφαρμογής της, δηλαδή στο επίπεδο των αναπαραστάσεων για τη μετανάστευση, ποια είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, και στο επίπεδο των δράσεων. Στην περίοδο της κρίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να είναι η μετανάστευση υποδιωγμών στην κυριολεξία με επιχειρήσεις κούπα, δηλαδή να στρέφεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε βάρος των μεταναστών, λες και αν έφευγαν την επόμενη στιγμή η Ελλάδα θα ξεπληρώνει το χρέος, οι Έλληνες θα βρίσκαν δουλειά κτλ. Η ιδέα δηλαδή ότι για την εγκληματικότητα ευθύνονται οι μετανάστες και για το χάσιμο, την απώλεια της εργασίας.
Λοιπόν.
Ναι, εγκληματοποίηση μετανάστες.
Έτσι, κανονικά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα.
Τεράστιο είναι.
Δεν μπορούμε, έχουμε τίποτα. Μισό λεπτό έτσι για να χαιρετήσουμε και τον κόσμο. Να πούμε μόνο τι είναι η Επιτροπή Πολιτογράφησης και υποσχόμαστε πάλι ειδική εκπομπή που θα πούμε περισσότερα.
Η Επιτροπή Πολιτογράφησης είναι μια δομή η οποία έχει γίνει στα πλαίσια του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο ανήκει και η μετανάστευση. Αποτελείται από 5 μέλη. Τα 3 μέλη είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, και υπάρχουν και 2 μέλη που είτε είναι πανεπιστημιακοί είτε στη δική μας περίπτωση.
Ας μην πούμε τέτοιες λεπτομέρειες τώρα. Ο ρόλος της Επιτροπής υπάρχει, είναι αυτός και ενεργεί. Αυτό
ακριβώς,
θέλω να
ακριβώς,
μου πείτε για να
ακριβώς.
Κλείσουμε.
Είναι μια Επιτροπή λοιπόν που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, και όπου εξετάζει τους μετανάστες που έχουν τα τυπικά προσόντα για την τυπικότητα, σε 3 επίπεδα, τα οποία θα πούμε την επόμενη συνάντηση.
Κύριε Τσιμούρη, σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που μας άκουσαν. Για και χαρά, εύχομαι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. I'm guided by a birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan.